Hallelujah! Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na buhay. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanpaman. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbabago. Amen? Sa ating pong pagpapatuloy, ay ating pong babalangkasin ang huling plano ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin, mga plano na nagmumula sa aklat ng pasimula, na tulad nga ng lagi po nating dapat isaisip, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Plano ng Diyos na tayo lumakad sa liwanag, plano ng Diyos na tayo magkaroon ng sapat na pangangailangan, plano ng Diyos na gampanan nating mabuti ang iniatas niyang tungkulin. Plano ng Diyos na magkaroon tayo ng makasama. Plano ng Diyos na magkaroon tayo ng maayos na pamilya. Plano ng Diyos na tayo mag-ani matapos maghirap. At ang huli po, plano ng Diyos na tayo mabubuhay at mamamatay na may kapayapaan. Amen? Sa Genesis 3, 19. Genesis 3:19. Matapos pong magkasala si Adan at Eva, ito po ang wika ng Diyos sa tao. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Tayo manalangin. Tunay nga po Diyos, ang iyong mga plano sa amin, nang pasimula pa nalikhain mo ang tao, hanggang sa kami iyong kukunin, Panginoon, hindi po nagbabago. Loobin mo, Panginoon, na masumpungan po namin ang iyong mga plano at magkaroon po kami ng masayahing puso't isipan na sumunod sa iyong mga plano at balangkas. Dahil tunay nga po, ang plano mo para sa bawat isa sa amin ay magkaroon kami ng buhay na isang ganap at kasiyasiya. Plano mo po namin, ang plano mo po para sa amin ay kailanman hindi po para kami mapasama, kundi bagkos magkaroon kami ng masaganang bukas. Marami pong salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang huling bahagi po ng plano ng Diyos sa tao ay mamatay, babalik sa alabok dahil doon nang galing. Yan po ang plano ng Diyos habang tayo narito sa lupa. Ngunit ang plano po niya na sa hinaharap ay hindi po nagwawakas na buhay. Ang buhay na walang hanggan. Dahil po pasimula pa, nung linikha po si Adan at saka si Eva, sila po ay mga immortal. Ngunit dahil po sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan ng tao. Gayunpaman, hindi po alam po natin, binigyan din ng Diyos ng pagkakataon pang tao na mabuhay ng walang hanggan sa piling po niya. Plano pa rin ng Diyos na tayo magkaroon ng buhay, tayo mabubuhay at mamamatay na may kapayapaan. Mamamatay at mabubuhay muli na kasama niya. Amen? Hindi po natatapos doon sa kamatayan ang plano ng Diyos para sa tao. Dahil hindi po igini-give up, hindi po binabawi ng Diyos ang kanyang plano na makasama ang tao. Makasamang tao. Kaya po dumating ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa upang magkaroon tayo ng pag-asang mabuhay muli matapos ang kamatayan. Kaya huwag po tayong matakot sa kamatayan, di po ba? Gayunpaman pagpatuloy po natin ang pagbabalangkas doon sa sinabing, mula sa alabok, tayo linikha, kaya sa alabok, tayo'y babalik. Susog po dito ang awit 90. Buksan po natin ang awit 90. Ganito po ang sinasabi. Basahin po natin ang mga talatang 3 hanggang 17 ng Awit 90. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Iyong aming pagsalansang sa harap mo'y nahayag, lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas iyong hamak, hawak naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lamang dumaraan. Buhay na may umaabot ng 70 taon singkad, minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay na may sakbi binang dus at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Yamang itong buhay na may maikli lamang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Kung umagay, ipadamaya ang wagas mong pag-ibig sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Amen? Dito po sa awit na ito, sinasalaysay po na ang tao, tunay nga po, tayo nabubuhay ngayon, bukas, makalawa, darating ang kamatayan po sa atin, di po ba? Kaya marami pong tao mga natatakot, nababalisa tungkol sa kamatayan. Ngunit tanggapin po natin, ito po ay plano ng Diyos. Matapos na magkasala ang tao, tayo'y mamamatay. Gayon pa man, pag naroon, ang sabi po doon, ang awat habag ng Panginoon sa atin, pakita nawa niya ang dakila niyang pag-ibig at ipakita nawa sa atin ang dakila niyang gawa na sa atin hanggang simula sa atin hanggang sa ating mga anak ay pagpapalain ng Panginoon. Magkaroon ng katagumpayan nawa tayo. Ito lamang po ay magaganap, mga kapatid, kung tayo susunod sa kalooban niya. Amen? Kung tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, magtatagumpay po tayo, magkaroon po tayo ng kapayapaan, hindi lamang po sa buhay na walang hanggan, kundi maging dito po sa lupa. Pinangako ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan. Si Jesus, na anak ng Diyos, dumating. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, di po ba? Dala niya ang kapayapaan, di po ba? At tulad din ng sinasabi niya, ang kapayapaan niya ay mananatili sa atin kung tayo ay susunod. Paano po tayo magkaroon ng kapayapaan dito sa lupa? Lagi po tayo nababalisa sa dami ng mga gawa. Nais po natin na magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Kaya simula umaga hanggang gabi, tulad po ng sinabi ng mga aawit, hanggang sa gabi, busy po tayo na naghahanap buhay. Sa awit 104. Awit 104. Atin pong basahin ng mga ito bago po natin papag-aralan ko paano tayo magkaroon ng kapayapaan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Amen? Sa awit 104, 19, Basahin po muli natin ang awit 104 verse 19 hanggang 23, matapos ay 27 hanggang sa 30. Ang buwan ay nababatid sa buwan ding itong iyong likha, araw na may lumulubog sa oras na itinakda. Lumikha ka nitong dilim at gabi ang itinawag. Kung gumagabi, gumigising ang hayop na maiilap. Umuungal yaong leon, samantalang humahanap ng kanyang makakain na sa Diyos din nagbubuhat. Kung sumapit ang umaga, dala nito yaong huli, pumupunta sa taguat, doon siya nangungubli. Samantalang itong tao, humayo sa gawain, sa paggawang walang likat, inaabot na ng dilim. 27 po. Lahat sila'y umaasa sa iyo at nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Kapag ika'y lumayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay balik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Amen? Tayo mga matay at nasa kapangyarihan pa rin ng Diyos na tayo mabubuhay pumuli. Amen? Ang tanong po ay ganito, paano po tayo magkaroon ng kapayapaan habang tayo nabubuhay dito sa lupa? Pag may kapayapaan po tayo dito sa lupa, hindi rin po tayo matatakot mamatay. Dahil alam po natin, may kapayapaan sa susunod na buhay. Yun po ang pinangako ng Panginoon. Paano po tayo magkaroon ng kapayapaan hanggang sa malibing? Ha? Paano po tayo magkaroon ng kapayapaan sa buhay? Paano po tayo hindi magkaroon ng kabalisahan? Dahil sobra-sobra na po ang ating kabalisahan, di po ba? Napapagod po tayo sa trabaho para maghanap buhay. Ganun pa man, pati ang kabalisahan sa atin, hindi po naaalis. Kaya tuloy, nagkakaroon po tayo ng mabigat na pamumuhay. Sabi nga po, hanggang sa malibing. Hindi po, ang pangako po ng Diyos sa atin ay magkaroon po tayo ng kapayapaan dito sa lupa hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen? Paano po tayo magkaroon ng kapayapaan? Gayong napakaraming mga balisa dito sa mundo. Papag-aralan po natin sa unang Tesalonica 5, 12 hanggang 23. Upang yung ating pong pagtira dito sa lupa ay magkaroon ng kapayapaan. Ating pong sundin ang mga nasusulat dito. Hanggang sa pagbalik po natin sa alabok na may magkaroon tayo ng kapayapaan. Kahit na napapagod po sa trabaho, ay naroon pa rin ang kapayapaan kung tayo ay sa Panginoong Jesus dahil siya ang may dulot ng tunay na kapayapaan sa atin. Unang Tesalonica 5:12 hanggang 23. Ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Pinakikuusap namin mga kapatid na inyong palalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga walang kaya. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Salip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Maging matiyaga sa pananalangin. Pagpasalamat ninyo sa Panginoon ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang payag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Amen? Hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo o hanggang sa at tayo babalik sa alabok o hanggang sa tayo mamatay, naway magkaroon tayo ng payapa at masiglang pamumuhay. Sa papano pong pamamaraan? Pagsunod po sa kalooban ng Panginoon, ang mga nabalangkas na po natin, una, ikalawa, ikatlo, hanggang sa ika-anim na plano ng Diyos ay dapat po makita sa atin at panatilihin ang mga bagay na nasa sa dito sa lupa sa ating puso't isipan upang ating masunod. Amen. Upang ating masunod. Ang pangako po ng Diyos ng kapayapaan ay kapayapaan sa atin. Kung tayo'y una, tulad ng sinabi sa Tesalonica, igalang natin ang mga namumuno sa atin sa iglesia. Ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, naway naroon ang ating paggalang. Dahil po kung wala tayong paggalang sa kanila at walang pag-ibig sa kanila, hindi po natin susundin ang kanilang mga itinuturo. At ang kanila po mga itinuturo ay para sa atin, hindi po para sa kanila. Di po ba? Ang kanilang mga itinuturo ay hindi po nila salita, kundi salita ng Diyos. Ha? Hindi nga po tayo mabubuhay sa pamagitan ng tinapay lamang. Kailangan natin ang salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang salita at ipinapahayag sa atin ng mga tagapagturo at ang mga sinugo ng Diyos para mangaral sa atin. Pag nais po natin ang kapayapaan sa buhay, naway magkaroon tayo ng paggalang sa kanila at pagsunod sa kanilang mga itinuturo. Sumunod po, ang sabi po niya doon, pag-ukulan sila ng paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang ginagawa at tayo magsama-samang may kapayapaan. Mahirap po yung may galit. Mahirap po yung mga nagagalit sa mga tagapagturo po natin. Naway hindi po natin pairalin ang galit sa ating mga puso. Lalo na sa mga nagtuturo sa atin. Magkaminsan po, pag tinuruan po tayo, pag sila ay nakabanggit ng laban sa atin, tayo po ay nagagalit. Nais mo ng kapayapaan, kapatid? Huwag kang magalit. Tanggapin mong salita ito ng Diyos, hindi salita ng tao ang kanilang mga itinuturo. Amen? Sumunod pong sinabi, paalalahanan ang mga tamad. Hindi po tayo pwedeng easy-easy, hindi magtrabaho. Tulad nga po ng ating nabalangkas na nung una, kailangan tayo'y magtrabaho, kailangan tayong maghirap bago mag-ani, di po ba? Kailangan gampanan natin ang mga tungkuling inaatas ng Diyos para sa atin, di po ba? Kaya paalalahanan ang mga tamad, sabi po dito. Hindi po yung tayo nagpapaalala sa iba, ngunit ang ating sarili, hindi po natin napapaalalahanan, di po ba? Una po natin paalalahanan ang ating mga sarili kung nais po natin ang kapayapaan. At huwag po tayong panghinaan ng loob na may lagi tayong palakasin ng loob. Naway magkaroon tayo laging na malakas na loob dahil sa salita ng Diyos siyang magpapalakas sa atin. Kung hindi po natin alam ang mga pangako ng Diyos, lagi po tayong manghihina. Ngunit kung alam mo, kapatid, ang mga pangako ng Diyos sa iyo, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kung alam mo na patapos ang buhay na ito ay may buhay na walang hanggan, hindi ka manghihina sa paggawa ng mabuti, di po ba? Amen? Ang sumunod po sinabi, pagtulong sa mga walang kaya, di po ba? Magkaminsan po, itinutulungan po natin ay yung mga higit pang malakas kaysa sa atin o may kayak pa kaysa sa atin. Ay, hindi po. Hindi po tayo magkaroon ng kapayapaan kung magkagayon. Ang tao po ay hindi nasasatisfy, di po ba? Hindi po nagkakaroon ng katugunan ng pangangailangan ng tao kung wala si Kristo sa kanyang puso. Kaya yung pagtulong po, kailangan piliin din po natin ang ating mga tinutulungan. Yung mga talagang nangangailangan ng pagtulong material, amen po, kailangan po hanggang sa kaya po nating tulungan. Ngunit higit sa lahat, ang pangangailangan po nila ay hindi po yung material na bagay na bigay ng Diyos, kundi yung Diyos na nagbibigay ng mga material na bagay. Naway, matulungan din po natin sila na makasumpong ng buhay na may kapayapaan sa piling ni Kristo. Amen po. Ang sunod po sinabi, huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Di po ba? Huwag nating ilagay sa ating isipan o puso ang paghihiganti. Kahit sino po ang gumagawa sa atin ng masama, ilagay mo na po sa kamay ng Diyos, kapatid, para magkaroon ka ng kapayapaan. Kung hindi ka magpatawad, wala kang kapayapaan. Kung ang isip mo ay maghiganti, lalong wala kang kapayapaan. Ngunit kung ipasa kamay mo sa Panginoon, alam ng Diyos ang gumagawa ng mabuti at gumagawa ng masama. Huwag tayong maghiganti. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Salip ay magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Sabi po doon. Ang sumunod pong sinabi, tayo'y magalak lagi. Paano po tayo magalak? Kung minsan ay bigat na bigat po tayo. Kung minsan ay may sakit po ang ating physical na pangangatawan. Huwag po natin kalimutan. Ang sinasabi po sa Kawikaan 17:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkot ay unti-unting mamamatay. Amen? Habang sa tayo narito sa buhay, naway tayo masayahin. Huwag po nating isipin yung mga negatibong bagay na siyang magbibigay sa atin ng kalungkutan. Isipin mo, kapatid, ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. Bilangin mo ang mga pagpapala ng Diyos sa iyo at ikaw ay hindi po mawawalan ng kagalakan sa puso dahil ang Diyos mo at Diyos ko ay Diyos na buhay. Amen? Higit po sa lahat, sinabi po na doon, niya doon ang masayahing puso ay magandang kagamutan sa katawan. Amen? Sa ating pong pagkabalisa, sa ating pong pagiging malungkutin dahil may kulang tayo ng ganito, may kailangan tayo ng ganyan, ganito, hindi po natin madudugtungan ang ating buhay ni isang oras. Sabi nga po dun sa Mateo, di po ba? Hindi po natin madudugtungan ang ating buhay sa pamagitan ng pagkabalisa natin. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus mismo, 6:27 ng Mateo. 6:27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Hindi po natin madudugtungan ang ating buhay. Kaya wala po tayong magagawa kundi sumunod sa kalooban ng Diyos, maging masaya sa buhay, wag mong isipin ang mga masasama, wag mong isipin ang mga negatibong mga pangyayari sa buhay mo, kundi bagkos, tayo magalak at tulad ng sinabi po niyang sumunod, magpasalamat kayo sa Panginoon sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Bakit po? Ang lahat ng pangyayari sa buhay natin, kahit negatibo po, pwedeng gawin ng Diyos na magiging positibo sa ikabubuti po natin kung tayo sumasang-ayon sa mga plano ng Diyos para sa atin. Di po ba? Sa pong halimbawa, ang sabi po ng iba, ay kung nauntog na ako, magpapasalamat pa ako at magpuri sa Panginoon. Kapatid, magpasalamat ka at magpuri ka sa Panginoon. Dahil kung hindi ka nauntog, baka mahuhulog ka pa sa bangin. Di po ba? Kung hindi ka mauntog, baka masagasaan ka pa. Tuluyan ka ng mamatay ng maaga. Ang lahat ng pangyayari sa buhay po natin, mga kapatid, pwedeng gawin ng Diyos na magbubunga ng mabuti kung tayo magtiwala sa ating Diyos. Kaya tayo magpasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pagpasalamat natin ang mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin, alalahanin natin na may Diyos sa likuran natin na pwedeng gagawa para sa ating kabutihan kung tayo papasakop sa Kanya. Sumunod na sinabi po niya doon, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Diyos na siyang ating mga aliw. Ang Espiritu Santo na magtuturo sa atin, magbibigay ng kaliwanagan at pangunawa sa atin sa mga salita ng Diyos, huwag nating hadlangan. Kung nangungusap ang Espiritu Santo sa atin sa pamagitan ng kanyang salita o sa pamagitan ng mga talata ng Biblia na nababasa sa atin o ating nababasa, huwag nating pigilin, huwag nating hadlangan, kundi tayo sumunod. Di po ba? Sumunod tayo sa pangunguna ng Espiritu Santo sa atin upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Sama-sama po ito, di po ba? Pag hinahadlangan po natin ng Espiritu Santo, pati ang salita ng Diyos, hinahamak po natin, di po ba? Wala po tayong kapayapaan pag ating hinahamak, pag hindi po tayo sumunod sa mga sa mga salita ng Diyos, sa mga pinag-uutos ng Diyos. Wala pong mangyayari sa atin, kapatid, kung hindi po tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Para kang suntukan sa hangin, sabi nga po. Kaya huwag nating hadlangan ang Espiritu Santo, huwag nating hamakin ang salita ng Diyos. Ang huli pong sinabi doon, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Bago po yun, 21. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Amen? Sa mga napapag-aralan po natin at naririnig, suriin po natin mabuti. At pulutin po natin yung mabuti. Huwag pong narinig at lumalabas na lang sa kabilang tenga. Ang ibig pong sabihin pulutin ay take it with you. Pulutin mo, kasama mo. Hindi lang po para hawakan mo, kundi isagawa mo at gamitin mo. Di po ba? Gamitin mo ang mga bagay na binibigay ng Diyos sa iyo. Tanggapin mo ang salita niya. Sundin mo nang mabuhay ka na may kapayapaan. Sa pagsunod mo, mapalayo ka sa lahat ng uri ng kasamaan. Dahil walang utos, ikaw ay mapasama, kundi ikaw ay sumunod at ikaw ay mapabuti. Sumunod sa kalooban ng Diyos at ang buhay mo, kapatid, ay mapabuti. Sa kauli-huliang bahagi na ating nabasa, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, katawan at ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang plano ng Diyos sa atin. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, buhay pa man tayo o patay na, ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Siya ay Diyos ng kapayapaan at ang ating espiritu, kaluluwa at katawan ay manatiling walang kapintasan, walang dungis, malinis. Yun po ang plano ng Diyos. Pag wala po, kung may dungis o may karumihan o may kasalanan ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan, wala po tayong kapayapaan, kapatid. Pero kung malinis ang ating espiritu, malinis ang ating kaluluwa, malinis ang ating katawan, tayo ay kahit gaano kahirap ang mga dinaranas natin, tayo may kapayapaan sa puso. Amen po? Dahil po, ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan at siya ang nangako. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang kapayapaan ay iiwanan ko sa iyo. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mangamba, sabi ng ating Panginoong Hesus bago siya namatay at nabuhay na maguli at na umakyat sa langit. Yan po ay sa Juan. Di po ba? Juan 14. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, huwag po nating hayaang kabalisahan o kabahirapan sa buhay ang maghari sa atin. Kundi naway kapayapaan na nagmumula sa Diyos ang maghari sa ating puso, sa ating isipan, at sa ating kaluluwa. Yan ang plano ng Diyos para sa atin. Hanggang sa tayo'y mamatay at mabuhay na maguli, nais ng Diyos na mabuhay ka nakasama niya. Nais ng Diyos na makasama ka niya at magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Ang sabi nga po natin, magkaminsan ang tao ay nagkakaroon lang ng kapayapaan pag namatay dahil po doon sa puntod nakalagay RIP, rest in peace. Huwag po tayong mag-isip ng positibo sa ganoong bagay dahil marami rin pong namamatay na walang kapayapaan. Ang ating pong kaluluwa ay hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung hindi po tayo mabubuhay sa piling ni Kristo. Wala pong ibang pamamaraan, kapatid, kung na tayo'y mabuhay at mamatay na may kapayapaan. Wala pong ibang pamamaraan kundi sundin ang ating Panginoong Hesukristo. Sundin ang salita ng Diyos. Sundin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga plano sa buhay natin. Masarap mabuhay na may kapayapaan, mga kapatid. Ang utos po sa atin, lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So, pagtatapos po natin sa ikalawang Korinto 13:11, ito pong sinasabi. Ikalawang Korinto 13:11, hanggang dito na lamang mga kapatid at paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ang pag-ibig at kapayapaan. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Naway sikapin nating maging ganap. Naway sikapin nating sundin ang lahat ng payo ng ating Panginoong Hesus na tinuturo sa atin. Ang payo ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Naway magkaisa tayo sa espiritu at sa pag-iisip. At naway mabuhay tayo na may kapayapaan. Dahil ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Amen. Lord, marami pong salamat. Loobin mo, Panginoon, na ang mga nabalangkas po namin mga plano mo mula sa aklat ng Genesis, mula sa paglikha mo, Panginoon, ng liwanag at lahat ng mga bagay dito sa lupa, hanggang sa malikhain mo si Adan at si Eva, hanggang sa sinabi mong kami babalik sa alabok dahil mula kami sa alabok. Nawa, Panginoon, ay lagi naming maalala ang mga plano mong ito sa amin na hindi po nagbabago kailanman. At ikaw nagsabi, nais mong kami mabuhay na may kapayapaan sa piling mo, Jesus. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen.